në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Opozita në Prishtinë dhe përfaqësues të serbëve thonë se modifikimi i rezolutës serbe në asamblenë e përgjithshme mund të hapë çështjen e veriut. Presidenti Barack Obama shpalli planin infrastrukturor për rreth 50 miliard dollarësh. Vladimir Putin thotë se beson që nismat e administratës Obama janë të sinqerta. Mohamed El Baradei bën thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve parlamentare në Egjipt. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit. Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se raporti fundit mbi Iranin i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore është shqetësues dhe le të kuptohet se Irani ende po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Tomi Vjetor tha se raporti i agjencisë dëshmon se Irani refuzon të përmbushë obligimet bërthamore ndërkombëtare dhe se vazhdon përpjekjet për të zgjeruar programin bërthamor dhe për të afruar zhvillimit të armatimit bërthamor. Sërish Washington, presidenti Barack Obama bëri thirrje për një plan të ri gjithëpërfshirës infrastrukturor si pjesë e përpjekjeve për të shtuar vendet e punës. Plani parashet investim të rreth 50 miliard dollarëve në 6 vitet e ardhshme në ndërtimin e rrugëve, hekurudhave, aeroporteve, trenave të shpejtë dhe krijimin e një banke të infrastrukturës. Propozimi duhet tash të miratohet nga Kongresi. Moskë, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se beson që përpjekjet e presidentit Barack Obama për marrëdhënie më të mira mes Washingtonit dhe Moskës janë të vërteta. Putin shtoi se administrata ruse u kushton vëmendje të madhe nismave nga Washingtoni dhe se është i bindur se administrata e Shteteve të Bashkuara e në veçanti presidenti Obama janë të sinqertë. Kabul, komandanti i ushtrisë amerikane në Afganistan ka kundërshtuar planet e një kishe amerikane për t'i djegur kopjet e Kuranit. Generali David Petraus tha se djegja e librit të shenjtë islamik mund të shkaktojë probleme të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, jo vetëm në Afganistan, por gjithkundër në botë. Një kishë nga Florida ka thënë se anëtarët e saj planifikojnë t'i djegin kopjet e Kuranit të shtunën 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Kairo, lideri prodemokratik në Egjipt Mohamed El Baradei bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve parlamentare të caktuara për nëntor. El Baradei ka thënë se votimet me siguri do të jenë të manipuluara në favor të autoriteteve në pushtet dhe se pjesëmarrja në votime nuk do ta ndihmonte transformimin e Egjiptit në një demokraci të vërtet, por do të legitimonte sistemin e mbyllur politik. Athinë, kryeministri i Greqisë Yorgos Papandreou ka bërë ndryshime në kabinet për të forcuar përgjigjen e administratës së tij ndaj krizës së borxheve. Ndryshimet nuk parashohin largimin e ministrit të financave. Qeveria socialiste do të ketë ministra të rinj të punës, ekonomisë, shëndetësisë dhe bujqësisë. Opozita Demokracia e Re i ka kritikuar ndryshimet duke i quajtur dëshmi për dështimin e qeverisë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Opozita në Prishtinë dhe përfaqësues të serbëve tërheqin vërejtjen se modifikimi i projekt rezolutës serbe për Kosovën në asamblenë e përgjithshme mund të ketë përpasoj kushtëzimet e Beogradit që të hapë çështjen e veriut si temë vete në procesin e ardhshëm të bisedimeve. Sipas opozitës, fati i kësaj rezolute ndërlidhet me angazhimet e diplomacisë perëndimore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pavarësisht faktit se Kosova po përfaqësohet në New York në prag të sesionit të radhës së asamblesë së përgjithshme nga presidenti, ministri i jashtëm si dhe kryeministri, opozita në Prishtinë shpreh dyshime nëse angazhimi i tyre mund të bllokojë rezolutën serbe me cilën Beogradi kërkon negociata të reja për Kosovën, por bindjet e opozitës se rezoluta serbe do të dështojë mbështetjen tek miqtë ndërkombëtar me në Kryeshtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanis Naser Rugova thotë se ngjashëm me shpalljen e pavarësisë dhe procesin e njohjeve edhe në asamblenë e përgjithshme rrjedha pozitive për Kosovën mund të jetë merite e miqve të Kosovës.
Pritjet e mia, po edhe të Lidhës Demokratike të Dardanis, janë që fal miqve tonë ndërkombëtar që të fundit janë edhe sponsor të pavarësisë së Kosovës, janë duke u bërë përpjekje maksimale që ajo rezolutë mos kalojë me tekstin që e ka paraqitur qeveria sërbe, sepse s'ka asnjë fakt që na bind dhe na tregon që qeveria, presidenti, ministria e punëve të jashtme kanë bërë diçka konkrete.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, antar i kryesisë së kuvendit dhe deputeti i Aleancës Kosovare thotë se për Kosovën nuk është i favorshëm asnjë tekst i rezolutës që paraqitet nga Serbia, qoftë edhe i modifikuar. Sipas tij, nëse Serbia do të pajtohet të modifikojë tekstin e projektit rezolutës, atëherë ajo mund të kërkojë që të hapet si temë vetë çështja e veriut të Kosovës.
Nëse Serbia lëshon tan që të ndryshohet draft rezoluta, atëherë dhe Kosova duhet të lëshojë pe. Dhe ky lëshim pe i Kosovës mund të tërheqë një konsekuencë që nënkupton futjen në agjendën e bisedimeve, siç po thuhet teknike, futjen edhe e çështjes së veriut. Dhe kjo nuk është çështje teknike, çështja e veriut, por është çështje politike që mundet me rezultu me tejkalimin përkatësisht hapjen e pakosatisorit.
Gjendja aktuale me rezolutën serbe konsiderohet se shumë e komplikuar edhe nga njëri prej përfaqësuesve politik të minoritetit serb, Ranđel Nojkić. Ai thotë se Serbia ndodhet para një trysnie të madhe ndërkombëtare dhe është e mundur që në fund Beogradi të lëshojë pe. Edhe Nojkić nuk e përjashton mundësinë që në fund Beogradi të shfaqë interesimin vetëm për pjesën veriore.
Sada zaista zvanična politika Beograda ili bar pokušaje ljudi koji su institucijama u Beogradu je da severni deo.
Tani me vërtet politika zyrtare e Beogradit, të paktën për ka angazhimet e njerëzve që punojnë në institucione në Beograd, është që nga i gjithë ky rrëfim ta marrin vetëm pjesën veriore apo që kjo pjesë të merr një status të veçantë që në fakt do të thotë ndarje e Kosovës, çka për ne serbët poshtë ibrit nuk paraqet zgjidhje dhe është një politikë gabuar e Beogradit, thotë Nojkić. Ndryshe sesioni i radhës së asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara po tërhet gjithnjë më shumë vëmendje në Kosovë, jo vetëm për faktin nëse do të kalojë apo jo rezoluta serbe, por edhe që të dihet se çka me të vërtetë mund të prodhojnë kompromiset e Beogradit dhe sa ato mund të implikojnë edhe në çështjet e brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht çka do veçojë rreth rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara?
Sipas të përditshme se Ekspres, Vullnet, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkia Evropiane kanë arritur një marrëveshje për ofertën e fundit që do t'i bëhet Serbisë lidhur me projektin e rezolutës për Kosovën, cilën Beogradi ka deponuar pranë Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Burimet e gazetës thonë se Washingtoni dhe Brukseli kërkojnë që Serbia të tërheqë rezolutën nga OKB dhe në vend të saj të deponohet rezoluta e hartuar nga diplomatë amerikanë dhe evropianë. Sipas burimeve të gazetës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkia Evropiane nuk pranojnë që rezoluta serbe të zbutet përmes amendamenteve, por ata kërkojnë që Serbia patjetër të tërheqë dokumentin e vet. E përditshme Ekspres ka vënë pas ofertë e diplomacisë perëndimore, do t'i kumtohet presidentit serb Boris Tadić sot në Bruksel nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Burimet e gazetës kanë bërë të ditur se nëse kreu serb nuk pajtohet, atëherë do të përballet me votën kundër të gjitha shteteve të Bashkisë Evropiane dhe Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Gazeta Ekspres ka mësuar se për unifikimin e qëndrimit me shteteve perëndimore, THN ka pasur takime në Bruksel dhe në New York, ndërsa bëhet e ditur se edhe Çiproja ka lëshuar pe dhe është rreshtuar në anën e shteteve tjera të Bashkimit Evropian. Umet.
Po, Zenel, si komentohen zhvillimet e fundit në lidhjen demokratike të Kosovës?
Po, Vullnet, e përditshme e koaditore ka vënë re se në vend të debatit për një program të qeverisë së mirë dhe në vend të prezantimit të ideve se si të fitohen zgjedhjet të ardhshme parlamentare, lideret aktual të lidhjes demokratike të Kosovës po përpiqen që me cinizëm, me dezinformim dhe ekskomunikime të bllokojnë çdo reformë të partisë dhe të ruajnë privilegjet personale. Gazeta vlerëson se pjesa më e madhe e kryesisë aktuale po i prin me guxim aventuresk, si thuhet, kortezhit i cili po e çon LDK-n drejt varrosjes solemne. Koaditore ka vënë pas se varrosja një partie që dikur profesonte më shumë se gjysmën e elektoratit është dëmtimi i demokracisë. Gazeta vlerëson se vrulli i debatit rreth LDK-s tregon se një pjesë e madhe e shoqërisë është e hetshme për ndryshime dhe alternative të reja politike, të cilat, siç nënvizon gazeta, ngjallin spaku shpresën që Kosova mund të marrë rrugën e mbarë dhe të shpëtojë kthetrave të korrupsionit në pushtetin aktual. Fisoi gazeta thekson se pjesëmarrja në qeveri, elektorati të LDK-s nuk i ka sjellur asgjë, por gjithsesi kjo pjesëmarrje është duke i sjell përfitime prej vitesh një grupi të kryesisë aktuale i cili me çdo kusht përpiqet të bllokojë çdo reformë të partisë. Unet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Ja përditshme e zëri veçojmë çështjen e vlerësimit rezultateve në punën e ambasadorëve të Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se ka më shumë se një muaj që Ministria e Jashtme po mban në sirtar raportin e vlerësimit të performancës së stafit diplomatik të Kosovës, duke mos informuar as kuvendin as qeverinë për punën dyvjeçare të ambasadorëve. Gazeta ka mësuar se edhe vetë ligjvendësit që vijnë nga tabori i opozitës kanë vërejtje theksuara ndaj këtij dikasteri, për cilin mendojnë se funksionon krejtësisht i mbyllur. Opozita vlerëson se menjëherë pasi të ketë bërë vlerësimi për punën e stafit diplomatik, raporti do duhet paraqitet para Komisionit për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës, në cilin ende nuk ka mbërritur asgjë.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Si pas partive Macedonase, në kuvendin e Macedonisë është vendosur dialogu politik pas bojkotit disa mujor të partive opozitare Macedonase që hoqen dorë nga kërkesat e tyre. Por opozita shqiptare e vazhdon bojkotin duke mos hequr dorë nga kërkesat për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend. Nga BDI-a në pushtet thonë se kjo çështje rregullohet me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Hollësiti sjell Isuf Kadriu.
Lidhja socialdemokratë dhe partitë tjera opozitare maqedonase janë rikthyer në mbledhjet koordinuese të kryesisë së kuvendit të Maqedonisë, duke zhbllokuar kështu dialogun në institucionin ligjvënës që mbahej i bllokuar tashmë një kohë të gjatë. Opozita maqedonase në emër të integrimit të vendit në institucionet euroatlantike ka hequr dorë nga të gjitha kërkesat që kishin të bëjnë me rregulloren mbi punën e kuvendit dhe caktimin e pikave të rendit të ditës në seancat plenare. Këtë bëjmë për shtetin dhe interesat kombëtare, andaj edhe nuk duam të debatojmë për këtë çështje. Le të propozojnë rregullore të re dhe ne do ta mbështesim, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti konsideron se në këto momente kyçe për Maqedoninë më me rëndësi është të merret data për fillimin e negociatave dhe raporti pozitiv nga Komisioni Evropian, sesa të debatohet për çështje të tjera. Mendoj se opozita ka përmbushur pjesën e saj të obligimit, pasi ne përmbushëm tonën, duke pranuar të gjitha kërkesat e opozitës që tashmë janë pjesë e përbërjes së rregullore së re që pritet të miratohet gjatë ditës së nesërme, deklaroi ndërkohë Silvana Boneva, koordinatore e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s. Por derisa partitë maqedonase pretendojnë në zhbllokimin e punës së kuvendit, partia shqiptare në opozitë Demokracia e Re nuk heq dorë nga kërkesat e saj, siç janë ngritja e nivelit të përdorimit të gjuhës shqipe dhe çështje tjera.
Konsiderojmë se edhe përveç kryetarët që udhëheqin trupet punuese, komisionet e kuvendit, se edhe në fakt seancat plenare duhet të udhëheqen edhe në gjuhën shqipe nga ana e udhëheqësit në rast se është me përkatë etnike shqiptare. Gjithashtu konsiderojmë se komunikimi me shkrim duhet të jetë edhe në gjuhën shqipe. Në kuvend konsiderojmë se të gjitha stenogramet, të gjitha mbishkrimet, të gjitha paralajmërimet që janë në tabelën e kuvendit, gjithashtu duhet të jenë në gjuhën shqipe.
Deklaroi Flora Kadriu, koordinatore e grupit parlamentar të Demokracisë së Re. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që është pjesë e qeverisë, përshëndesin zhbllokimin e punës së kuvendit, ndërsa sa i përket pretendimeve të Partisë së Demokracisë së Re lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani u shpreh.
Me qëfarës të kuptohet që intervenimin duhet të bëhet që në bazë nga ligji për përdorimin e gjuhës, në mënyrë që drejt për drejt dhe të ketë implikime në ndryshimin e përdorimit e gjuhës edhe në institucionet tjera. Për momentin nuk është ngritur një procedurë për intervenim në këtë drejtim dhe kështu që rregullorja e punës të parlamentit rregullohet ashtu siç është rregulluar në ligjin për përdorimin e gjuhës.
Partia tjetër shqiptare në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare, tashmë një vit është duke bojkotuar punimet e kuvendit për shkak të siç ka thënë ignorimit të kërkesave të saj për çështjet shqiptare. Partitë opozitare shqiptare presin që përkundër deklarimeve për zhbllokimin e punës së kuvendit, megjithatë shqetësimet e tyre të përfshijnë raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë që pritet të publikohet në fillim të muajit nëntor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Opozita në Prishtinë dhe përfaqësues të serbëve thonë se modifikimi i rezolutës serbe në Kombet e Bashkuara mund të hapë çështjen e Veriut. Presidenti Obama shpalli planin infrastrukturor prej 50 miliard dollar. Mohamed El Baradei bën thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve parlamentare në Egjipt. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dëgjofshim.